stansiyasından yola düşür.
Seçki katarım.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləriyle bağlı en kaynar haberler, debatlar, en gerezsiz reportajlar ve şerhler Seçki 2008 mövsümünde Azadlık Radyosu'nda.
Hemen o Azadlık Radyosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radyosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radyosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radyosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzər olacaq.
Azadlıq Radyosu hər zamanın radyosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Apar məni bəndə vur de gülümdən ay narin ay. Apar məni bəndə vur de gülümdən ay narin ay. Zülfünle kemende vur, yar zülfünle kemende vur. Dünya güzele dönse, dünya güzele dönse. Benim gözüm söndedir, kız benim gözüm söndedir. Kız belin incedir, ince. Leblerin gonçadır, gonça. Kız belin incedir, ince. Leblerin gonçadır, gonça. Dam üstedir damımız de gülüm nana hay narin ay. Dam üstedir damımız de gülüm nana hay narin ay. Koşadır eyvanımız yar koşadır eyvanımız. Sen oradan gelmem buradan, sen oradan gelmem buradan. Kör olsun düşmanımız, koy kör olsun düşmanımız. Kız belin incedir, ince. Leblerin gonçadır, gonça. Kız belin incedir, ince. Leblerin gonçadır, gonça. Bugün ayın üçüdür de gülüm nana hay narin ay. Bugün ayın üçüdür de gülüm nana ay narin ay. Girme bostan içidir yar girme bostan içidir. Dodakların ham şeker, dodakların ham şeker. Dilin badam içidir yar dilin badam içidir. Kız belin incedir ince, leblerin gonçadır gonça. Kız belin incedir ince, git gelirem kız dalınca.
Nükleyetti efendim. Tanınmışlar.
Azadlıq Radyosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimi keçmiş Sovetlər Birliyinin bütün respublikalarında, bu cümlədən də Azərbaycanda yaxşı tanıyırlar. 1928-ci ildə Gürcüstanda anadan olub. Əvvəl bu respublikanın Daxili İşlər Naziri, sonra isə Komünist Partiyasının birinci katibi olub. 1985-ci ildə isə SSRİ Xarici İşlər Naziri vəzifəsinə təyin edilib. 1990-cı ildə vəzifəsindən istifa verib. Bundan 2 il sonra artıq müstəqil Gürcüstanın parlament sədri seçilib. 1995-2000-ci illərdə keçirilən prezident seçkilərində də rəqiblərinə qalib gəlib. 2003-cü ildə ölkə tarixinə Qızıl Gül İnqilabı adı ilə düşən kütləvi etiraz aksiyaları zamanı vəzifəsindən istifa verib. Beləliklə, mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətdi Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şevardnadzedir. Cənab Şevardnadze, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, işinizin çox olduğu bir vaxtda Azadlıq Radyosuna müsahibə verməyə razılaşdınız. Buna görə sizə minnətdarım. Necəsiniz? Səhətiniz necədir?
Как поживаете? Как со здоровьем?
Səhətim normaldır.
Rahat eləmir.
Radiliz? Lançıxıtı rayonunun bizdə olan məlumata görə Mamati kəndində doğulmuşsunuz. Bəs ailədə neçə uşaq idiniz? Simye.
Nasıl böyle?
5. Biz 5 uşaq idi. 4 qardaş, 1 bacı.
Братья и одна сестра.
Siz onların neçəsi idiniz? Böyüyü, balacası?
Mən ən balacası idim.
Həmin kəndi necə xatırlayırsınız?
Ну, это родное
село. O doğma kənddi.
Nə var idi orada?
Mən o kəndin məktəbində oxumuşam. Atam müəllim idi, həmçinin.
O məktəbin direktoru idi, səhv eləmirəmsə.
Həmin məktəbin direktoru idi. Dərs hissə müdiri olduğu vaxt olub. Belə, sadə müəllim idi. Uzun müddət təxminən 30 il o həmin məktəbdə işləyib. Atam o məktəbin əsasını qoyanlardan biri idi. 8-ci sinifə qədər mən o məktəbdə oxumuşam. Yaxşı oxuyurdum, əlaçı idim.
Uçursa xaraşo, böyle atlıçnikam.
Когда вышли? İlk dəfə nə vaxt həmin kənddən böyük şəhərə çıxdınız? Arzularınız nə idi?
Bilirsiniz, əgər Tbilisini nəzərdə tutursunuzsa, Tbilisi orta məktəbi bitirəndən sonra gəldi. Belə qərara gəlindi. Valideynlərim təkid edirdilər ki, mən hökmən həkim olmalıyım. Heç mən özüm də etiraz etmirdim. Qəbul olmağa və ardınca da oxumağa asanlaşdırmaq üçün sənədlərimi tibb texnikumuna verdim. 8-ci sinifi bitirdikdən sonra. Məktəbdə əlaçı idim.
После окончания 8-го класса в школе был отличником.
Bəs sonuncu dəfə nə vaxt olmuşsunuz kəndinizdə?
Ну, примерно 10 лет тому назад. Я редко бываю. Потому что родители уже не.
Təxminən 10 il əvvəl. Mən çox az oluram orada, çünki valideynlərim artıq yoxdur. Doğmalarımdan da orada heç kim qalmır. Böyük qardaşım, ən böyüyü yox, məndən əvvəl ki, o 8 yaş məndən böyük idi. Onu əskər aparmışlar. Faşistlərin SSR-ə hücumu zamanı Brest qalasında həlak olub. Orada memorial var. Üzərində qardaşımın da soyadı yazılıb.
Когда напали фашисты, погиб в Брестской крепости. Там сейчас мемориал и указана его фамилия. Я дважды бывал там.
Мен Брестте 2 дәфә булмышам. Бер дәфә тәк идем, икенче дәфә исә Хеншерлә getmişdim. Hans Dietrich Genscher həmin vaxt Almaniyanın vitse-kansleri və xarici işlər naziri idi. Biz dost idik. Genscher biləndə ki, Brestdə həlak olanlar arasında mənim qardaşım da var. Mənimlə birgə onu məzarını nə ziyarət etmək istədiyini bildirdi. Orada şəklimiz də var. İndi yerini bilmirəm. Haradasa olmalıdır. Genscher memorialın önündə gül qoydu. Mən də həmçinin. Biz 10-15 dəqiqə dayandıq. Sonra geri qayıdıb danışıqları davam etdirdik.
Вошли в здание и продолжили переговоры.
Кто-нибудь кроме вас сейчас есть? Sizdən başqa kimsə qalır bacı qardaşlarınızdan?
Yox, yox, yox. Qardaşlarımın hamısı dünyasını dəyişdi. Bacım da vəfat edib. Həyat yoldaşım da həmçinin.
Belə tək yaşayanda adam özünü necə hiss edir? Как чувствуется?
Ну, как чувствуется? Конце 83-го года.
Necə hiss eləyir? 2003-cü ilin sonu mən istefaya getdim. Halbuki prezidentlik dövrünün sonuna hələ 1 il 8 ay qalırdı. Amma bir vaxtlar mənim yetişdirdiyim gənclər əleyhimə kampaniya təşkil etdilər. Xalqın müəyyən bir hissəsi də onların arxasında dayandı. Və onlar parlamentə soxuldular. Həmin vaxt mən hesabatla çıxış eləyirdim. Demək olar ki, yekunlaşdırmışdım. Onlar riyasət heyətinə qalxıb mənim yerimi tutdular. Və dedilər ki, bundan sonra Gürcüstana biz rəhbərliyə edəcəyik.
Сказали, что отныне мы будем руководить Грузией.
Вы напечатали мемуары под названием «Мысли». Siz keçmiş və gələcək haqqında düşüncələr adı ilə memuarlarınızı çap etdirdiniz. Bu kitab artıq bir neçə dilə də tərcümə edilib. Müsahibələrinizin birində demişdiniz ki, bu kitab sonuncu olmayacaq. Maraqlıdır. Yazdıqlarınız çoxdur, yoxsa yazmadıqlarınız? Və hər şeyi yazacaqsınız mı? Nələr ki olub?
Все, что было.
Я не жалею, что ушел в отставку, хотя.
Мен истефая getməyimə görə təəssüflənmirəm. Baxmayaraq ki, həmin insidentdən, yəni onlar zorla parlamentə girdikdən sonra mən ölkədə xüsusi vəziyyət elan etmişdim. Bu barədə telekanallar və digər kivlər də məlumat yaydı. Mən prezident və ali baş komandan olaraq qalırdım. Təbii ki, ordu da mənə tabe idi və onun vasitəsilə onları məğlub edə bilərdim.
Мы нанесли поражение. Но...
Апачон, ну, объясни ему этот. Пусохлардин де думает
об этом. Я сейчас объясню, почему он не сделал. Потом, когда
İndi mən sizə izah edərəm, niyə bu addımı atmadım. Xüsusi vəziyyət elan ediləndən sonra gecə evə qayıdarkən yolda düşündüm ki, tutaq ki, qalib gəldik. Aha, həm bu, həm də o tərəfdən qırılan gürcülər olacaq. Nə fərqi var onlar tərəfdarlardır ya əleyhdarlar? Çox qan tökülecek. Sonra bu regionlara, rayonlara, şəhərlərə keçəcək. Vətəndaş müharibəsi başlayacaq. Biz isə vətəndaş müharibəsindən cəmi 4-5 il əvvəl xilas olmuşuq. Buna görə də mən istefa vermək qərarına gəldim.
Назад, так сказать, с этого дня. Поэтому я принял решение.
Кто первый человек по гарантии знает, чем хабер тут?
Дома у меня была жена, супруга, очень образованная, грамотная женщина.
Benim xanımım, həyat yoldaşım vardı. Təhsilli, çox savadlı bir qadın idi. Həm də məsləkdaşım idi. Mən nə baş verdiyini ona anlattım. Heç demə artıq televiziyadan hər şey bilirmiş. Məndən niyə xüsusi vəziyyət elan etdiyimi soruşdu. Dedi, bu müharibə deməkdir. Sən qan tökmək istəyirsən? Yox, dedim. Yol boyu maşında bu barədə düşünmüşəm. Qan tökülməyəcək. Ancaq siz də sabahdan və ya birisi gündə mənim prezident olmamağıma adət etməlisiniz. Mən artıq prezident deyiləm. Oturacağım evde ve işleyeceğim. Hanımın bu kararı alkışladı. Bu vaxt Paris'ten oğlum zəng etdi. O indi də Paris'tədir. Televizora baxdım dedi və soruşdu ki, Tiflisdə qan tökülüb. Yox dedim, istəyirsən gəl özün gör. Hər şey sülhlə yoluna qoyulacaq. Elə belə də oldu. İki gündən sonra iki nəfər yanıma gəldi. Onlar üç nəfər idi. İndiki prezident Mikhail Saakashvili, Zurab Jvaniya və o başnazir idi və Nino Burcanadze, parlamentin hazırki sədri. Onlar mənə qarşı birləşmişdilər. Onların üçü də mənim yetirmələrimdir. Dediyim kimi, ikinci və ya üçüncü gün mən Qdanisi'dəki rezidensiyada başqa evdə idim. İkisi gəlmişdi. Saakashvili və Jvani. Burcanadze gəlməmişdi. Soruşdum ki, uşaqlar, nə edəcəksiniz? Mən xüsusi vəziyyət elan etmişəm. Bilirsiniz də, mən Ali Baş Komandanam və ordu əmrimi yerinə yetirəcək.
Я объявил об особом положении. Вы знаете, что я главнокомандующий.
Əsəbi danışırdınız onlarla, yoxsa necə? Hər halda ürək açan vəziyyət deyildi.
Я очень спокойно, хладнокровно и даже тепло говорил с ним.
Mən çox soyuqqanlı, sakit, hətta xoş danışdım onlarla. Jvaniya mənə dedi ki, biz sizin yetirmələrinizik. Siz bizi tərbiyə etmişsiniz. Həqiqətən də Jvaniya 7-8 il mənim rəhbərlik etdiyim Vətəndaş Birliyi Partiyasının baş katibi olmuşdu. Bu, aparıcı partiya idi. Sonra parlamentin sədri oldu. O mənə dedi ki, vəziyyətdən ən ağrısız çıxış yolu prezidentin istifasıdır. Ancaq biz sizə belə bir təklif etməyə cəsarət etmirik. Biz ki, sizin öz övladınız kimiyik. Bir sözlə, onlar qəti şəkildə mənim istifamı tələb etmədilər. Mən isə dedim ki, uşaqlar, biz indi nahaq yerə vaxt itirdik. İstifa barədə qərarı mən dünən gecədən vermişəm. Əgər siz ölkəni idarə etmək iqtidarındasınızsa və ya yeni seçkilər keçirmək istəyirsinizsə, bu artıq öz işinizdir. Hər şey sizdən asılıdır. Hər hansı şəkildə mənim köməyimə ehtiyac olarsa, hazıram. Sonra qalxdım və medianın qarşısına çıxdım. Amma əvvəl ilk olaraq mətbuatla görüşməyi onlara təklif etdim. Qəti şəkildə imtina etdilər. Məni bütün jurnalistlər tanıyırdı. Çünki Moskvadan qayıdandan sonra demək olar ki, hər həftənin birinci günü müsahibə verirdim. Müsahibədən sonra isə jurnalistlərlə görüşdüm.
İnterviu. А после интервью встречался с прессой. Почти каждый.
Мен ятымда да хатırlıйрам буду.
Вот. Ну, работники прессы все были мои знакомые.
Мэтбуат işçilərin hamısı mənim tanışım idi. Onlar soruşur, nə olub? Deyirəm, mən istifaya getdim. Bəs indi hara? Mən deyirəm, evə. Buraxırlar, mən ki cinayətkar deyiləm, əlbəttə buraxırlar. Belə. Sonra jurnalistlər və digərləri ilə biraz zarafatlaşdıq və mən evə getdim. Evdə televizora baxdım, Jvani ilə Saakashvili necə çıxıb mətbuatla görüşmələrinə. Üz qalmamışdı onlarda, rəngləri qaralmışdı. Yəqin ki, onların hansısa kompromis fikirləri var imiş. Amma mən onlarla sövdələşmədim, çünki artıq istifa qərarını vermişdim.
Rəşəniyə batıdaq, ya ucə... İstal sinin dərkavat.
Qəsbədi Şevardan. Cənab Şevardan, maraqlıdır. Sizin xarici işlər nazirinin neçə müavini var idi? Anlıq deyil, Sovetskiy Soyuz.
Osim burada zamesiyyəli ministra. Ну, надо начинать разговор.
8 müavini var idi. İndi söhbəti başlamaq lazımdır. Dedim, mənim heç bir istəyim yox idi nazir olmaq. Amma politbüronun qərarı hamımız üçün qanundur. Artıq geriyə yol yoxdur. Siz təcrübəli və işi bilən adamlarsınız. Ona görə də mən sizə güvənirəm. Hər halda Qramıqa kimi təcrübəli bütün dünyanı tanıdığı bir adamdan sonra əlbəttə ki, bu işi aparmaq çətin və ağır olacaq.
Если сравнить, да, почему будет тяжело и трудно, после Громыко, который 30 лет возглавлял это министерство, всемирно известный дипломат.
Мен onlara dedim ki, eğer Громыко büyük gemi idisə, mən onunla müqayisədə adi qayığam. Amma əlbəttə ki, motorlu qayıq. Biz hamımız güldük, sonra söhbət etdik, belə də işə başladıq.
Ну, начали смеяться, потом поговорили.
Artıq ikinci ya üçüncü gün Helsinki'də Helsinki yekun aktının 10 illik mərasimində iştirak etməli oldu. Təntənəli mərasim idi. Bu mənim xaricdə ilk çıxışım oldu.
Торжественно отмечали от первое мое выступление за рубежом.
Tanınmışlar. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişini bu dəfə kən söhbəti Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şevardnadzedir. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Cənab Şevardnadze, Sovet İttifaqının dağılmasına az qalmış, siz İstəri Xarici İşlər Naziri vəzifəsindən istifa verdiniz. Bu gəminin tezliklə batmasını hiss edib, onu tərk etmək istəyirdi, yoxsa nə?
Знаете, я имел точные данные. Министерство иностранных дел там примерно в этой системе работали 5.
Bilirsiniz, məndə dəqiq məlumat var idi. Xarici İşlər Nazirli sistemində səfirliklər də daxil olmaqla təxminən 6000-ə yaxın adam işləyirdi. Onların da təxminən 30% çikistlər idi, KGB-nin işçiləri. Bunu necə eləyirdilər? Məktəbdə yaxşı oxuyan, əlaçı uşaqları seçirdilər. Onları verbovka edirdilər. Bundan sonra diplomatiyada işləməyə göndərirdilər. Demək olar ki, 30% belə idi. Ona görə də məndə daha çox məlumat olurdu, nəinki baş katibin özündə. Həmin uşaqlar təbii ki, öz valideynləri, müəllimləri, məktəb yoldaşları ilə ünsiyyətdə olub və hər şeyi bilirdilər. Onlar mənə deyirdilər ki, Qorbaçova və onun yenidən qurma siyasətinə qarşı qiyam hazırlar. Və nə qədər ki, gec deyil. Onlar hətta qiyamçıların toplaşdığı yeri də dedilər. Aralarında hərbçilər də var idi. Çox idilər. Bu arada Qorbaçova da, Yeltsinə də, başqalarına da dedim. Heç kim əhəmiyyət vermədi. Mən isə dəqiq bilirdim ki, bir-iki günə qiyamçılar Ağ Evin, yəni parlamentin qarşısında olacaqlar. Onlar çox idilər. Təpədən dırnağa silahlanıblar və yenidən qurma işi məhv olacaq. Yeri gəlmişkən, xalqa da heç nə demirdilər. Xalq rahatça öz işində idi. Onda mən sesiyada çıxış etdim. Köməkçilərim adi çıxışımın mətnini deputatlara paylatdılar. Mən isə tribunaya qalxıb dedim ki, bu mənim həyatımda ən qısa çıxış olacaq. Əks inqilab üzərimizə gəlir. Sabah və ya o biri gün onlar Ağ Evdə olacaqlar. Amma hələ də onların kimliyini heç kim bilmir. Mən bilirəm ki, onlar yenidən qurmanın elektorlarıdır. Mən əks inqilaba etirazımı bildirəm. Və bu etirazın ifadəsi olaraq istifa verirəm. Bunu deyib öz yerimə əyləşdim. Sonra Leninqraddan akademik Lixaçov çıxış etdi. Çox yaxşı adam idi. O məndən qərarımı dəyişməyə xahiş etdi. Dedi, bizim yaxşı xarici işlər nazirimiz var. Yaxşı diplomatdır. Mən Eduard Ambrosievicdən xahiş edirəm istifa getməsin. Amma mən əlimlə işarə etdim ki, alınmayacaq. Artıq bəsdir. Sonra Qorbaçov çıxış etdi. Dedi ki, mən bilmirəm nə eks-inqilabdır, nə qiyamdır. Mənə məlum deyil. O hardan bilir. Mən isə hamı ilə vidalaşdım. Qorbaçovla da.
Rasprashalsa savsemi Qorbaçov.
Sonra gərək ki, partiya yaratdınız.
Я потом основал внешнеполитическую ассоциацию.
Sonra mən xarici siyasət asosiasiyasının əsasını qoydum. Partiya yaratdım. Demokratik reformalar uğrunda adlandırdı. Bütün ziyalılar bu partiyaya qoşuldu. Mən və Aleksandr Yakovlev onun həmsədirləri idi. O da Qorbaçovun dostu idi. Onların da mübahisəsi oldu və Qorbaçov tək qaldı. Əks inqilabçılar AQV hücum etdilər. Mən Ağəvin yaxınlığında yaşayırdım. 500 metr aramız vardı. Gördüm ki, orada Tbilisi'dən olan 2-3 nəfər dayanıb danışırlar. Onlara dedim ki, uşaqlar, biz indi Ağ Evdə olmalıyıq. Həyat yoldaşımıza dedim ki, uşaqlar məni yüngülvari yeyib içməyə dəvət edirlər. Bir saata qayıdıram. Beləcə getdim Ağ Evə. Həyətində xeyli adam vardı. Kimse beni tanıdı ve başladı kışkırmaya ki Şevardnadze bizimledi, Şevardnadze bizimledi. Hamı çevrildi. Sevinir kışkırırdılar. Şevardnadze, Şevardnadze, Şevardnadze. Üçüncü mertebede ise Yeltsin otururdu. İncekli olmaması için ben de Yeltsin bizimledi, Yeltsin bizimledi diye kışkırdım. Sonra hamı başladı kışkırmaya. Yeltsin bizimledi, Şevardnadze bizimledi. Bak böyle.
Yeltsin s nami, Şevardnadze s nami. Ne oldu?
Hansı vəziyyət sizin üçün daha gərgin idi? SSR Xarici İşlər Nazirliyi vəzifəsindən getmək, yoxsa Gürcüstan prezidenti postunu tərk etmək?
Pasta prezidenta Gruziya.
И то было трудно, и это трудно. Потому что
Hər ikisi çətin idi. Çünki mən 5-6 ay ərzində bütün dünyanı gəzmişdim. Bir çox işləri yoluna qoymuşduq. Təbii ki, Qarbaçov əsas idi. Amma xarici siyasi idarəsinin rəhbəri mən idi. Bu müddət ərzində Amerikalılarla münasibəti qaydaya sala bildik. Amerika prezidenti Ronald Reaganla 8-10 dəfə görüşüm oldu. İlk görüş ağır idi. Sonra adi danışıqlar, söhbətlər və s.
Bax, gəlin o vəsairədən danışaq. Rəsmi danışıqlardan sonra nə olurdu? Reaganla bağlı xatirələr olmamış deyil hər halda.
Наверное, вспоминания есть какие-то.
Ну, после каждой встречи он устраивал тот самый закуску, сидели и Рейган.
Hər görüşdən sonra Reagan qəlyanaltıya dəvət edirdi. Otururdu və o çox lətfə danışardı. Artıq onun prezidentlik müddəti başa çatırdı, 2-3 ay qalmışdı. Belə söhbətlərin birində mən ona dedim ki, cənab prezident, mən ikinci belə adam tanımıram ki, bu qədər lətfə bilsin. Özdə bu lətfələrin bir qismi 30 il əvvələ aid olsun. Və siz heç vaxt bir lətfəni təkrar danışmırsınız. O fikrə getdi. Sonra mənim tərcüməçimi yanına çağırdı.
On zadumalsa, pozval mənə o perevodçika, perevodçik prişol i qavari, što Reagan...
Tərcüməçi qayıdı mənə dedi ki, bu məlumat yalnız sizin üçündür. Reagan deyir, Şvarnadze-yə söylə ki, 20-30 il əvvəl nə baş verib hamısını xatırlayıram, dünən olanların isə artıq heç biri yadımda deyil. Onda artıq dəhşətli xəstəlik başlamışdı. Bundan sonra o daha 3 il yaşadı. Kaliforniyada yaşayırdı. Əvvəl oranın qubernatoru olmuşdu. Mən orada ona baş çəkdim, amma məni tanımadı. Halbuki yaxın dost idi. Xanım mənə dedi ki, inciməyin, indi o məndən başqa heç kəsi tanımır. Yaddaşını tamam itirmişdi, amma belə hündür, sağlam görünürdü.
Şənəmli qavarışdı, niyə bücəyətəz, qəyət, on torqa məni avuzuna yod. İndi on patəriyal, səvsəm, pamət patəriyal, atak vəqlidil, darovi, visoki.
Господин Шеварнадзе, cənab Şevardnadze, bir vaxtlar sizin nazir elədiyiniz adam az sonra sizi keçmiş prezident elədi. Bu Şevardnadze'nin səhvi deyildi ki.
Была ли это ошибка Шеварнадзе?
Kimi nəzərdə tutursunuz?
Saakaşvili.
Yox, nə səhv, mən öz istəyimlə istefa getmişəm. Mən ki sizə dedim, hansı kompromis təklif var idi, amma mən onlara deməyə imkan vermədim və istefa getdiyimi bildirdim.
Предложение. Но я не дал им, так сказать, договориться и сказал о том, что я ухожу в отставку.
Что изменилось? Bu hadisələr, Gürcüstandakı bu dəyişiklik sizin həyatınızda nəyi dəyişdi?
Лично моей жизни многое не изменилось, поскольку вот видите.
Şəxsən mənim həyatımda çox şey dəyişmədi. Bax, görürsünüz, bugün sizinlə görüşürəm. Jurnalistlərin çoxu yanıma gəlir. Mühafizədə işləyən dostlarım, onlarla mən çox tez-tez məsləhətləşirəm. Təəssüratlarımı bölüşürəm və s. Ən başlıcası isə kitab yazım. Rusiyada yalnız bir hissəsi çap olmuşdu, jurnalda, xarici siyasətə aid bölməsi. Sonra çalışdılar ki, orada çap olunsun. Amma mən razılaşmadım. İstəmirdim ki, başlanıcı Rusiyada olsun. Çünki Almanlar da əl çəkmirdilər. Təkid xahiş edirdilər. İndi artıq Alman dilinə tərcümə başa çatır. Və noyabrın ortalarında həmin kitabın Alman dilində variantının prezentasiyası olacaq. Sonra isə Almanlar özləri onu İngilis dilinə tərcümə edəcəklər. Təbii ki, əsasən Amerika bazarı üçün. Amerikada da çoxlu dostlarım var. Birinci kitabım Amerika Birləşmiş Ştatlarında tam satılmışdı. Ümumiyyətlə, o kitab 18 ölkədə çap olunmuşdu. O cümlədən də Azərbaycanda.
Первая книга, которую я издавал, в Америке полностью была продана. А первая книга вообще, она была издана в 18 странах, в том числе в Азербайджане.
Есть два Михаила. Сизин талейнизде iki Mikhail'in ciddi təsiri olub. Mikhail Qarbaçov və Mikhail Saakashvili. Bu adamları necə xarakteriz edərdiniz?
Это трудно очень сравнить. Горбачёв был лидером с огромным опытом.
Onları müqayisə etmək çox çətindir. Qarbaçov partiya, dövlət işində çox böyük təcrübəyə malik lider idi. Baş katib seçiləndə o artıq Politbüronun üzvü, Mərkəzi Komitənin katibi idi. Saakashvili isə düzdür o ədliyyə naziri olmuşdu, ancaq qısa müddət. Sonra o istefaya getdi və parlamentin deputatı oldu burada. Belə də ki, onların hər ikisi yaxşı, istedadlı adamlardı.
Депутатом Верховного Совета, парламента здесь. Ну, оба они хорошие, талантливые люди.
Куда вас Хара сиз özünə daha çox çəkir? Harda özünüzü rahat hiss edirsiniz?
Я лучше вот.
Там где я. Поезда ки алазада oturmuşam.
Какая еда? Hansı yeməkdən xoşunuz gəlir? Sevimli yeməyiniz hansıdır?
Hamısı. Yeməyə qarşı tələbkar deyiləm.
Dostlarınızdan kimsə var yanınızda indi?
Çoxları gəlir. Gəlirlər.
Heydər Əliyevə də dost ediniz.
Başın durğum.
Mən onun haqqında çox danışıram. Bəlkə bir 10 dəfə gəliblər, müsahibə götürüblər məndən. Nə demək istəyirdimsə, hamısını demişəm. Biz qardaş idik, əsl qardaş. Heydər Əliyev bugünkü Gürcüstan üçün həddən çox iş görür. Çox təəssüf edirəm ki, tez getdi.
Amma o sizin kimi memuarlarını yazmadı. Çoxlar üçün maraqlı olsa da. Sizcə niyə yazmadı?
Xəstəli imkan versəydi, yəqin ki, yazardı. Yadımda da o böyük bir yığıncaqda çıxış edirdi. Çıxış böyük idi. Görünür, yoruldu ya özünü pis hiss etdi və yıxıldı. Oradan onu xəstəxanaya aparmaq lazım idi. O isə qalxıb çıxışını davam etdirdi. Gərək belə etməyəydi. Bundan sonra o işə qayıtmadı. Mən həm Türkiyəyə, həm də Amerikaya zəng edirdim. Və o mənimlə danışırdı. Amma səsindən hiss edirdim ki, o əvvəlki Heydər Əliyev deyil.
O razgovarval so mnoy, no ya po golosu ya uznaval, što on uzhe ne tot Heydər Əliyev.
İndi Azərbaycana onun oğlu İlham Əliyev rəhbərliyə edir. Necə dəyərləndirirsiniz?
Это прекрасный человек.
O gözəl insan və yaxşı dostdur. O bir vaxtlar SSR-in Xarici İşlər Nazirliyində işləyib. Yaxşı diplomatdır. Və Azərbaycan lideri kimi də yaxşı adamdır. Heydər Əliyev özündən sonra yaxşı varis, yaxşı davamçı qoyub getdi. Azərbaycanın yaxşı prezidenti var.
Hansısa köməyə ehtiyac olanda ona güvənirsiniz?
Güvənirəm. Hökmən güvənirəm. Hətta bəzi məsələlərlə bağlı müraciət edirəm.
Cənab Şevardnadze, həyatınızda ən yaxşı və ən pis hadisə hansılar olub?
Самый хороший, а какая плохой, как вы оцениваете?
Я считаю, что всё, что происходило, это было закономерно.
Мен хесап edirəm ki, nə baş veribsə, hamısı qanuna uyğunluqdur. Həmçində istefalar. Kitab yazmağım da qanuna uyğunluqdur. Çünki mənim ümumiyyətlə qələmlə münasibətim pis olmayıb. Hətta uşaqlıq illərində də pis yazmadım. Sonra komsomol işində də yazmaq lazım gəlir. Belə ki, mən elə narazı deyiləm və özümü də yaxşı hiss edirəm.
Любите цветы? Любите вы?
Bitkiləri, gülləri sevirsiniz?
Цветы любите?
Əlbəttə. Həyatda da çoxlu bitkilər var.
И розы любите, розы?
Розы тоже. Всё люблю, всё, что природа.
Amma Gürcüstanda hakimiyyətin dəyişməsinə səbəb olan hadisəni Qızılgül inqilabı adlandırırlar. Buna münasibətiniz necədir?
Mən bu fikirlə razı deyiləm. Heç bir inqilab yoxdur və olmur. Bu prezidentin könüllü istifası idi. Belə.
Спасибо большое.
Beləliklə, tanımışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfə kəm söhbətimiz Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şevardnadze idi. Onu mən təqdim eləyirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, sas eşitir. Da uçtu da yani geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Ve üstə geldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.